και πλεγιάρ αδάτ κραγιώτη. Assalamu alaikum, kaderli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 7. mayı, tepdenin tisende günü. Şuunki programamızda Aşgabat başqa dinine uyan adamları kıtmağını güçlendiriyar. Daşkentte çirilen mahtumulu Prag çaresine çağırılmadık özbek azlıkları lap keç bolyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilersiniz. Özeli bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. Aşgabatda bir saxta uloq yol politsiya işgärini qaqıp öldürdi. 20 apreldäki ýüze çykan hadisa saýat bolan ýasyjylaryň biri 5 maýda bu barada azatlyga gurrun berdi. Paýtagtyň 10 ýyl awadançylyk köçesiniň ugrunda Toyota kysymly saxta bir uloq ýokary tezlikde politsiýa işgärini qaqýar. Uloq 10 metr aralygy geçip taklanýança politsiýa onuň asagynda süýrülipdir. Ýolda adamyň it bölekleri, ýyrtylan politsiýa formasy ýatyrdy. Sahtı uluğun basında olan 20 yaşlarındaki oğulun alcıranlı yağdaydı kimdir birilerini can edip adım kaktım gelin. İndi okudanım çıkararlar deyip tolgunup gürlü yerdi deyip sökbettesimiz sayat olan vakalarını gürrün verdi. Azatlık pacıgalı bu yol hadisesinin başka cikmeciklerini Sultan'da sürücü oğulunun sonki ikbalini hazırlıkça anıklap bilmedi. Dünyanın en bir yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinden bu varada kosmaçı mağlumat almak başartmadı. Türkmenistan 2. Jahan Urusuna katnaşan Türkmenistan'ın urus veteranlarına 200 manat möçberinde pul sowgudyny gowşuryar. Bu varadaki kararı Prezident Serdar Berdimuhammedow 3. mayda kol koydu. Beýleki käbir postsovet ýurtlary bilen deňeşdirilende Türkmenistan öz urus veteranlaryna 9-njy maýda belinilýän ýeňiş güni münasibetli iň az pul sowgudyny berýän ýurtlaryň hatarındadyr. Prezidentiň adyndan gowşurylmaly 200 manat pul sowgudy döwlet kursy boýunça 57 dollar, gara wazir kursy boýunça hem 10 dollar möçberindäki terista bolýar. Mundan başga da prezidentin kararında pul sowgudy bilen birlikde urus veteranlaryna gymmat bahaly sowgatlary gowşurmak hem göz öňünde tutulýar. Ýöne ozalky ýyllaryň tejribesinden belli bolsuna görä Türkmenistanda urus veteranlaryna olaryň izinde galanlara prezidentin adyndan dilip berilen sowgatlar adatça veteranlaryň özleriniň ýa-da büdjet edarlarynyň işgärleriniň hasabyna gowşurulýar. Türkmenistandaky urus veteranlarynyň tahkik sany barady maglumatlar el ýeterli däl. Russiýa Ukrainanyň Sumy regionyny dronlar we artilleriýa toplary bilen zarba urdy diýip 6-njy maýda ýerden Ukrainanyň harby howa güýçleri we demirgazyk gündogur ugru boýunça harby administrasiýa mälim etdi. Maglumata görä sewitde 8 tapgyr hujum edilipdir we onda adam ýetkileri bolmandyr. Harby howa güýçler Russiýanyň Sumynyň energiýa infrastrukturasyna atan 13 dronunyň 12-sinin urulyp düşürilendigini aýtdy. Yerli administrasiýa hüjümiň netijesinde Sumada, Romniýde we Ahtyrkada elektrik üçünçüliginiň wagtlaýyn kesilendigini habar berdi. Gürjistanyň paýtagty Tbilisi'de 5-nji maýda ýerden hökümet garşy protestler aglaba asuda ýagdaýda geçip, bu gürjistanlylaryň pravoslav Pasxa bayramyny bellemegine gabat geldi. Mundan ozalky protest şäherlerinde howpsuzlyk güýçleri köplenç gazaplalyk bilen hereket edipdi. 4-nji maýda giýişlik müňlerçe adam Pasxany parlament binasynyň daşynda semleri ýakyp garşyladylar. Munyň ertesi güni çaknysklar ýa-da tutuk etmeler barada maglumat bolmady. Bir näçe gün bäri müňlerçe Gürjistanly häkimet başyndaky Gürji Ardowy partiýasynyň hüdürleýän Russiýanyň mysalyndaky daşary ýurt agenti barady kanun diýili päsetlendirilýän taslama garşy çykýarlar. Tanqidçiler munun Kremlin qarasy setleri temetmek üçin ulanýan kanunçylygyny gaýtalýandygyny aýdýarlar. Taslama laýyklykda egerde meýdi seristesi hökümeti deýişdi bolmadyk ýa-da bähwit aramayan bir gurama mali seristeleriniň 20%-ndan köpüni daşary ýurtdan alýan bolsa, onda ol özüni daşary güýjüň bähwitlerini araýan bir gurulyş hökümünde hasaba aldyrmaly. Israelin premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun hükümeti Gazadak ursun dovam edýän döwri Al Jazeera habar serwisiniň ýurtdaky alyp barýan işini toktatdy. 5-nji maýdaky karar Katarın teletorunyň ýurdun milli howpsuzlygyny awandyrýan howpy bilen delillendirildi. Al Jazeera bu ädimi jenaýat hereketi diýip atlandyrdy. Şeýlede habar serwisiniň Israelin howpsuzlygyny howp awandyrýandygy baradaky aýplamany reddetdi we ony jurnalistlerine wehme awandyrjak howply we bolgusuz ýalan diýip